слухаєте подкаст Громадського радіо.
Віктор Савінок, політолог, міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі Складовської у Любліні, буде моїм співрозмовником у цій частині програми. Пане Вікторе, вітаю.
Добрий вечір.
Отже, Німеччина, в принципі, тему виборів, можна сказати, ми з вами частково супроводжували протягом цього року, і це важлива, безумовно, подія як для самої Німеччини, так і для Європи загалом, бо якщо радикально загалом ця шахова, так би мовити, розкладка і партія не зміниться, на початку, мабуть, таки слід очікувати, що згодом зміни такі якісь будуть. Незважаючи навіть на велику кількість декларацій і бажання, мабуть, і німецького суспільства, і політикуму в тому числі, утримувати певний баланс, який вдавалось утримувати попередниці пана Олафа Шольца, чільного канцлера, що вдавалось утримувати Ангелі Меркель. Як це прощання з Меркель відбулося загалом? Чи пишуть і ще й говорять зараз про це? Чи це прощання в лапках і без лапок було, так би мовити, не дуже емоційним, сентиментальним і, відповідно, недовготривалим?
Навпаки, я думаю, що воно було достатньо сентиментальним і, в принципі, питання, які стосуються спадщини Меркель, які стосуються прощання Меркель з відомством канцлера, прощання її міністрів із урядовими посадами, передачі повноважень їх наступникам і так далі, вони все ще доволі живо обговорюються в німецькій пресі. І, в принципі, те, що саму Меркель проводжали з цієї посади із військовим ритуалом, який називається «Велика вечірня зоря», на якому фактично були виконані, можна сказати, що твори музичні, які добирала серед іншого особисто сама канцлерка, які вона забажала послухати. Зрештою, в даному випадку йдеться про пісні із 70-х, одна із західно-німецької, можна сказати, репертуару, інша навпаки із східно-німецького, і зрештою всі, знову ж таки, отримали нагоду пригадати про те, що у канцлерки є доволі, можна сказати, що специфічний музичний смак. Їй подобаються композиції в стилі метал, зокрема. І всі задавалися питанням стосовно того, як, зрештою, військовий оркестр справиться з тим завданням, щоб виконати таку композицію в тому стилі.
Але це протокольна зараз подія, пане Вікторе, це протокольна загалом річ, так?
Так, це протокольна річ, в принципі, колишніх міністрів оборони проводжають з такою церемонією, колишніх генеральних інспекторів Бундесверу і так далі, їх проводжають всіх з такою церемонією. Ну і Меркель теж, як колишня канцлерка, плюс, зважаючи на термін її повноважень, просто не могли її не провести з чимось іншим.
Ой, ви згадали, я перепрошую, 5 копійок, бо я пригадав, а зараз якраз перевіряю. Була ж, здається, історія в якійсь передвиборчій кампанії дуже давно, 10, а може і більше, може і 15 років тому, коли, здається, використовували пісню Rolling Stones, і там була навіть якась така, напівконфліктна, може, ситуація. Ролінги образились були через використання цієї пісні, але це використовували, я не знаю, чи це конкретно ця партія, це давня досить історія, така відома і цікава. От ви згадали про прихильність до метал-музики, до рок-музики, якщо ширше говорити, мабуть, пригадалась чомусь ця історія, не знаю, чи звучало щось із ролінгів зараз.
Ні, зараз із репертуару Rolling Stones нічого не звучало. Звучали німецькі виконавці.
Зрозуміло. Тобто, так би мовити, до кінця каденції смаки не те, що змінилися, може, але принаймні, це такий крок, мабуть, позитивний, в бік німецької музики, зокрема, хоча рок-музики німецької так само багато. Добре, я перепрошую, бо ці 5 копійок були просто для ілюстрації. Що далі відбувалося от після цього протоколу? Ви кажете, що це прощання емоційне. Позапротокольні якісь речі були, які свідчать, власне, про те, що і суспільство, зокрема, а не лише політичні еліти, от в такий спосіб прощаються із каденцією, так, з тим, що Ангела Меркель склала повноваження канцлерки.
В принципі, це було помітно навіть на офіційних церемоніях, і, зокрема, під час обрання нового канцлера Олафа Шольца, де Меркель вже сиділа на парламентській трибуні разом з колишніми президентами, головами Бундестагу і так далі, коли їй фактично аплодували стоячи доволі довго, як на, власне, засідання Бундестагу. Зрештою, і в новинах багато приділялося уваги на тому, як Меркель іде з посади, що про це думають звичайні німці. І попри, можна сказати, що не зовсім однозначну спадщину, яка Меркель залишає за собою, вони, зрештою, більшість погоджувалися в тому, що Меркель є помітною політичною діячкою і що все ж таки вона має певні заслуги перед Федеративною Республікою, і що, зрештою, той факт, що вона служила канцлеркою впродовж 16 років, це суттєвий термін, і фактично вона заслуговує на певну повагу.
Я думаю, ми повернемося ще так чи інакше до розмови про цю спадщину, але от вчора-сьогодні знову ж таки новина, яку обговорюють жваво, яка стосується Німеччини і Німеччини епохи Меркель, про блокування Україні, постачання Україні зброї через механізми НАТО. Вже йдеться про те, що і Німеччина, і Нідерланди блокували з травня місяця цього року. Цим питанням особисто опікувалась колишня канцлерка Ангела Меркель, і саме вона начебто накладала вето на допомогу Україні. Про це з посиланням на власні джерела передає видання Bild. Так, це видання нещодавно публікувало, якщо я не помиляюся, оці мапи можливої повномасштабної агресії Російської Федерації щодо України. От питання із блокуванням зброї, і пан Резніков, уже наш міністр оборони, висловлювався, ну, недвозначно, так би мовити, щодо цього, так, і щодо постачання зброї. Як на це реагують у Німеччині, якщо якась реакція є, і чи це було аж такою таємницею за сімома замками?
Ну, по-перше, треба сказати, що про блокування зброї, факт блокування поставок певної зброї через механізми НАТО теж підтвердив і український посол тут в Берліні, пан Мельник. І від нього, зокрема, пролунало підтвердження стосовно тих рушниць, які можуть збивати дрони, серед іншого. Тобто і українське посольство в Берліні тут дуже добре обмізане із цією ситуацією. Загалом же той факт, що Федеративна Республіка блокувала постачання зброї до України, він, в принципі, є прогнозованим і навряд чи може складати для когось секрети, оскільки ще з 2014 року, з моменту ескалації російської агресії проти України, Федеративна Республіка зайняла таку позицію, що вона буде дотримуватися, можна сказати, що такого важливого для своєї зовнішньої політики принципу непостачання зброї до конфліктних регіонів, і тим більше, скажімо так, чутливим питанням є поставка зброї до України, оскільки Україна знаходиться в Європі і, зрештою, не так далеко від самої Федеративної Республіки.
Те, що...
І до того ж, є інше питання, що, точніше, є інший аргумент з боку німецької сторони. Цей аргумент пов'язаний із участю Федеративної Республіки в нормандському форматі. Німці вважають, що якщо вони будуть або освячувати постачання зброї, або ж власне, безпосередньо постачати зброю до України, то, відповідно, постраждає їхня позиція чесного брокера в Нормандській четвірці.
Те, що ця історія стала відомою в ці дні, це випадковість якась, ну, чи з чим це пов'язано? Тобто, ну, по суті, зараз це вже так навздогін, ну, не ложка дьогтю, звісно, що так, бо цих ложок було і багацько, з іншого боку, мабуть, ну, тут слід дивитися на ситуацію ширше і може, не варто означувати так, як я це означив, але от чому ця історія випливла або стала відомою вже опісля?
Ми не можемо знати якби всіх деталей, зважаючи на те, що це, зрештою, специфічна сфера дипломатії, в якій не все є, можна сказати, що не вся інформація є доступною для широкої публіки, в тому числі і для певних аналітичних кіл. Тому, відповідно, ми не знаємо і не володіємо всією ситуацію. Як на мене, то, в принципі, це непогано підібраний момент для того, щоб цю інформацію зробити доступною для більш широкої громадськості, оскільки, зрештою, маємо зараз новий німецький уряд, і це фактично такий, можна сказати, що м'який натяк на те, що слід було б дещо переглянути попередню позицію і розглянути питання постачання зброї.
Тобто це не стільки навздогін Ангелі Меркель, скільки, так би мовити, вітання новому канцлеру?
Так, тому що, зрештою, і багато представників експертної спільноти звертали увагу на те, що Федеративна Республіка, що аргумент, наприклад, про непостачання зброї до кризових регіонів, він з ним можна сказати так, що доволі суттєво сперечатися, тому що в Федеративній Республіці ніщо не заважає постачати зброю, приміром, до Саудівської Аравії чи до Єгипту, які теж включені в певні конфлікти, візьмемо Лівію, візьмемо Ємен і так далі. І, відповідно, на цьому тлі відмова від постачання зброї до України виглядає, м'яко кажучи, дивно. Зважаючи на те, що фактично безперечною є потреба в підвищенні оборонного потенціалу нашої держави.
Я нагадую, що з нами розмовляє політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні Віктор Савінок. 0800 750 490, 0800 750 490, це телефон, набравши який, ви зможете поставити свої запитання в нашій програмі, або ж можете написати нам на Viber, написати саме 067 67 404 76, 067 67 404 76. І є у нас слухач на зв'язку, прошу.
Вітаю, це Наталя, Луганщина. Ви знаєте, я вже раз, є такий журналіст німецький Борис Райтшустер, так він каже, що він дуже копав серйозно приводу особистості Меркель. Вона ж з ГДР, НДР, немає там взагалі на неї досьє, хоча Штазі вело досьє на всіх. Це нереально не мати цього досьє, значить його вивезли до Кремля. Скоріше всього, вона ненавидить Путіна, але, каже Борис Райтшустер, вона робить все, що він їй скаже. І це дійсно так. Я взагалі, мене оце, розумієте, коли я бачу, чую російських оцих всіх журналістів, політиків, вони працюють на авторитет рідної держави, яка у них вона є. У нас же авторитет будь-кого. У нас вибілювання усіх цих іноземних мерзотників, причому путіноїдних. У нас весь час Меркель, вона мамочка. Вона така мамочка, як Лукашенка батька. Тобто вона не прагматист. В чому прагматист? Вона здала життєвий простір оцим ісламістам, які навіть, ну, якщо послухати, там уже в дитячих садочках нема місць для німців, бо одні біженці.
Вона, а якщо кого послухати? Якщо кого послухати? Російське телебачення чи німецьке?
Ні. Блоги людей, які живуть в Германії, які виїхали. Але мене питання, в чому прагматизм? Тобто попасти в повну залежність від Кремля по цій трубі, це є прагматизм? Ну так тоді Путін великий євроінтегратор, він робить для
Європи... Пані Наталі, от зараз ми якраз, дякую вам, що ви нас, так би мовити, і нагадуєте нам, що тут іще є інші питання, які стосуються Німеччини, в тому числі і німецької політики, зокрема, що стосується ресурсів, і що стосується газу, нафти і цих всіх історій із, ну, з важливими, так, енергетичними ресурсами для Європи, яка, ну, частково принаймні, але залежна від Російської Федерації, і, можливо, ми, мабуть, можемо припускати, що це теж стає перепоною для тіснішої, в тому числі, військової співпраці Європейського Союзу, зокрема, і України. Але ми запитаємо нашого гостя про це. Політолог-міжнародник Віктор Савінок сьогодні нам розповідає про реалії нинішньої Німеччини, вже із новим канцлером. Ну і ось ще навздогін про Меркель, пане Вікторе, потім вже поговоримо трохи більше, сподіваюся, про нового канцлера, пана Олафа Шольца.
Якщо говорити про питання, які пов'язані із енергетикою, якщо говорити про те, що пов'язане із пані Меркель особисто, то питання, які пов'язані з досьє її в архівах Міністерства державної безпеки, тут можна лише спекулювати, чи є це досьє, чи немає його, тому що ми, зрештою, воно в доступних архівах Штазі, які збереглися туди в Берліні, його справді немає, але що відбувається в Російській Федерації, ми цього не знаємо і не дізнаємося через те, що у Російської Федерації є доволі особлива політика стосовно збереження того, що відноситься до державних таємниць. Зрештою, інформація щодо певних моментів, які пов'язані, приміром, з Другою світовою війною, є засекреченою досі, хоча минуло вже понад 70 років з того часу, і так далі. Тобто маємо справу із обмеженнями в доступі до інформації, відповідно, ми не знаємо всієї картини, яка пов'язана із ось цим питанням. Якщо ж говорити про безпосередньо те, що, ну, можна сказати, що німецька сторона якимось чином була підкуплена чи перекуплена російською стороною, то тут навряд чи про це можна стверджувати напевно. Але фактом залишається те, що впродовж канцлерства Меркель, і особливо впродовж останніх, мабуть, що двох каденцій, з 2013 року, рівень залежності в енергетичному плані від Російської Федерації суттєво зріс. І в даному контексті треба згадати не лише про Північний потік 1 чи про Північний потік 2, а треба згадати і про те, що, зрештою, російський бізнес зараз контролює суттєві частки в німецькій нафтопереробній промисловості і суттєві теж частки в німецькій трубопровідній системі і, зокрема, в компаніях, які оперують газовими сховищами. І це, зрештою, зараз призвело до тієї ситуації, коли на європейському рівні піднімаються ціни на газ, і, власне, до деякої міри теж піднімаються через політику того російського бізнесу, який присутній на німецькому ринку, оскільки, зрештою, вони свого часу влітку допустилися до такої ситуації, коли ці газові сховища, які належать частково російському бізнесу, які контролюються, точніше, російським бізнесом, були фактично спустошені і не наповнені вчасно. І, відповідно, це призвело до того, що маємо зараз таку ситуацію, коли на спотовому ринку ціни на газ є вищими, ніж $1000 за 1000 кубометрів, відповідно. Хоча, звісно, не треба перебільшувати вплив цього спотового ринку на ситуацію із внутрішніми споживчими цінами на газ, оскільки спотовий ринок займає там лише кілька десят відсотків від загальних поставок. Насправді ж поставки відбуваються здебільшого за довгостроковими контрактами, і там ціни вже є на порядок нижчими, ніж 1000.
Угу. Пане Вікторе, зараз тут кому поставимо. Є в нас іще слухач на зв'язку, чи слухачка, точніше, прошу. Була в нас слухачка, я так зрозумів. Так, та, ці звуки означають, що зв'язок урвався. Питання мігрантів і загалом міграції, наскільки зараз воно актуальне, чи проговорювалось під час передвиборчої кампанії, зокрема?
Безумовно, що воно обговорювалося, тим більше, що фактично в просторі, який... Політичному просторі можна сказати, що було присутні щонайменше дві партії, які послуговувалися тією чи іншою мірою міграційним питанням. Це в даному випадку йдеться про Альтернативу для Німеччини і частково теж про Християнсько-демократичний союз, і особливо їхніх баварських союзників з Християнсько-соціального союзу, оскільки ХСС в особі Хорста Зеєхофера контролював Міністерство внутрішніх справ в попередньому уряді, відповідно, Християнсько-соціальний союз вважав за необхідним фактично розігрувати цю карту міграційну, і фактично з боку їхніх представників лунали, можна сказати, що більш критичні зауваження, які стосуються міграційної політики, зокрема, і в тому плані, що необхідно встановлювати якесь квотування на мігрантів, необхідно розгортати якісь програми, які стосуються, відповідно, попередження причин міграції і так далі. Створення якихось таборів на території африканських країн і так далі. Там багато було різноманітних пропозицій. Зараз же коаліція розглядає більш, можна сказати, що пом'якшений в порівнянні із підходом Християнсько-соціального союзу чи з підходом міністра Зеєхофера, підхід до міграційної політики, і відповідно тут на це є причина, оскільки німецький ринок потребує, зокрема, і робочої сили. І в даному випадку якби міграція є ключовим
Є необхідною навіть якоюсь мірою. Ну, це теж ті питання, які, мабуть, уже би і нам доводилось і треба би обговорювати в Україні, але доведеться найближчими роками, мабуть, таки ці питання серйозно проговорювати, не лише озираючись на країни Західної Європи, і, можливо, з того досвіду щось корисне винести. Зрештою, ми бачимо, що країни навіть от між нами, Німеччиною, умовно, Польща, так, куди багато українців виїжджають, вони ж теж заповнюють чиїсь робочі місця, які звільнені поляками, так, що в пошуках кращої долі, чи принаймні заробітків, з певних причин, із цих у тому числі фінансових, покидають ці робочі місця і шукають собі, можливо, десь кращу роботу в межах Європейського Союзу. Добре, я нагадую, що Віктор Савінок, політолог-міжнародник, є гостем нашої програми, яка називається «Громадська хвиля». Отже, новий канцлер, багато про нього вже так чи інакше говориться, і не лише протягом останнього тижня, в принципі, відомо вже умовно досить давно, хто буде наступником Ангели Меркель. Якщо звести, принаймні зараз коротко так, в один-два абзаци про саму особистість пана Шольца, що це за людина, що так загально варто нам про нього знати?
В принципі, це досвідчений політик і теж досвідчений менеджер. Це людина, яка, мабуть, що назовні не дуже емоційна, через це його називали серед іншого і під час цієї кампанії, і ще задовго до цього його називали Шольцоматом, зважаючи на те, що він фактично має приблизно стабільний вираз обличчя і мало проявляє емоції. І зрештою, як багато хто відзначає, він виграв цю кампанію і приніс такі суттєві симпатії з німецьким соціал-демократом, серед іншого, через те, що він демонстрував ті самі риси, що більшою чи меншою мірою демонструвала сама канцлерка Меркель, а саме він випромінював таку впевненість, він був переконливим, він не демонстрував якихось суттєвих емоцій під час, приміром, дебатів у трьохсторонньому форматі із представниками християнських демократів і зелених, відповідно. Тобто це стало таким от ключем до його успіху.
Що вже можна говорити про його якісь перші кроки на цій посаді, зустрічі, розмова там з американським президентом, наприклад? Тобто про що ці перші дні на посаді загалом свідчать? Чи можна на підставі цих перших кроків уже якісь висновки робити? Чи завчасно поки що?
Можна зробити певні висновки, які стосуються потенційних напрямків зовнішньої політики. Перші візити і канцлера, і міністерки закордонних справ Анни-Лени Бербок, вони були до Парижа, відповідно, до Брюсселя і до Варшави. І, відповідно, тут фактично бачимо те, що підтверджується теза із коаліційної угоди, яку уклали три партії – соціал-демократи, вільні демократи та зелені – про те, що пріоритет буде віддаватися Європейському Союзу і тому, що Європейський Союз має стати більш спроможним в плані, в тому числі, і зовнішньої політики, і, можливо, теж оборонної політики. І, до речі, в контексті ось цього зміцнення потенціалу Європейського Союзу в плані оборонної політики. Тут знову ж таки той факт, що українська тема, хоча ж вона стосується рівня НАТО, вона пролунала, це теж дуже суттєвий сигнал. І відповідно те, що відбулися переговори і з французьким президентом, і з президентом Байденом, і з прем'єр-міністром Польщі у Олафа Шольца впродовж такого фактично недовгого часу, впродовж першого тижня фактично перебування на посаді, це свідчить про те, що Німеччина не йде з, скажімо так,
з великої політики,
не замикається в собі, хоча є дуже багато завдань, які перелічені в коаліційному договорі стосовно внутрішніх реформ, однак поки що ми бачимо, що і міністерка закордонних справ, і канцлер демонструють те, що Німеччина залишиться активним гравцем, і те, що, зрештою, трансатлантичний напрямок і європейський напрямок будуть пріоритетними для неї.
Ви згадали вже про міністра, точніше міністерку закордонних справ Анна-Лена Бербок, так? І вона перша жінка на цій посаді в Німеччині.
Так, саме так.
І вона вже теж за цей час встигла висловити кілька важливих думок, які стосуються в тому числі України, позиції щодо Кремля і щодо Північного потоку.
Так, вона висловилася стосовно Північного потоку 2, зокрема вона вказала про те, що Північний потік 2 в нинішньому вигляді не має бути введений в експлуатацію. Зрештою, в даному випадку, мабуть, що йдеться про процедурні моменти, які стосуються імплементації норм третього енергетичного пакету при введенні в експлуатацію Північного потоку 2, оскільки фактично зараз він не відповідає цим вимогам, оскільки фактично він перебуває під контролем компанії, яка займається видобутком природного газу і, відповідно, його транспортуванням. А це є неприпустимим відповідно до норм третього енергетичного пакету, і відповідно компанія, яка оперує зараз Північним потоком 2, має бути розділена. Тобто видобувні активи мають бути відокремлені від транспортувальних. Мабуть, що це було таким основним очікуванням міністерки Бербок.
Загалом, яке враження від команди пана Шольца? Наскільки це інші цілком політики, ніж були за попередньої канцлерки пані Меркель?
Зрештою, тут поки що складно говорити про те, наскільки вони інші. Можна говорити лише про такий досвід урядування. І, в принципі, в даному випадку можна сказати, що більшість уряду – це нові люди, які не працювали на урядових посадах. І в даному випадку йдеться про міністрів, яких делегували «зелені», і про міністрів, яких делегували вільні демократи, вони фактично були парламентарями впродовж довгого часу, однак не працювали в уряді. І тому, мабуть, що їм доведеться, і в тому числі це стосується і Аннеліни Бербок, міністерки закордонних справ, і міністра енергетики, який, до речі, буде відповідати і за «Північний потік-2», тому що Міністерство енергетики контролює Федеральне агентство з мереж. Роберта Хабека, теж представника «зелених», і міністра фінансів Кристіана Ліннера від «вільних демократів» і так далі. З іншого ж боку, бачимо, що є досвідчені політики в уряді від соціал-демократів. І, до речі, що цікаво, що складні відомства на кшталт МЗС, на кшталт Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ віддані жінкам.
Тобто це теж такий сигнал певний, мабуть, і в суспільство в тому числі.
Так, цілком. І, в принципі, якщо говорити про Міністерство оборони чи Міністерство внутрішніх справ, то в даному випадку це ще і жінки, які, в принципі, володіють експертними знаннями в тих галузях, якими вони опікуються.
Пане Вікторе, що стосується України, українсько-німецьких стосунків, ну, принаймні, от уже ця історія згадана про палки в колеса щодо постачання зброї Україні, так, зброї НАТО для України, і про те, що це, ну, сигнал новому урядові, новому канцлеру. Зокрема, це ж і питання українського, так, української амбасади, українських дипломатів у тому числі. Що слід очікувати, чи слід очікувати хоч на якісь зміни в наших стосунках, як, власне, просто німецько-українських, так, з іншого боку, апелюючи так чи інакше і до Росії, у якої з Німеччиною, ну, дуже, не те, що прості чи складні, а дуже тісні, так би мовити, взаємини.
Якщо говорити про російський напрямок, чи якщо говорити про Російську Федерацію в рамках, можна сказати, що системи східної політики, то тут зміни, мабуть, що назріли самі собою, тому що і це очевидно, мабуть, що і експертному середовищу, в тому числі і тут в Берліні, стосовно того, що, зрештою, німецька сторона багато разів йшла на різноманітні поступки і багато разів думала про те, щоб якимось чином робити подальші поступки з метою, щоб або не допускати ескалації, або додатково не провокувати і так далі. Однак всім цілком очевидно, що навпаки, ось такі спроби деескалації, ось такі спроби перейти до більш цивілізованого мирного врегулювання суперечливих питань, вони навпаки стимулюють Російську Федерацію до того, щоб ще більше підвищувати ставки, щоб ще більше підігрівати напругу. І фактично на будь-які поступки з боку Федеративної Республіки чи з боку Європейського Союзу в цілому Російська Федерація фактично не відповідала в конструктивному руслі. І це ми бачимо навіть на прикладі останніх спроб Ангели Меркель провести зустріч на найвищому рівні в нормандському форматі, коли, зрештою, вона навіть відмовилася приїхати на саміт Кримської платформи, хоча раніше цього не виключала, а відвідала Київ 22 серпня замість цього. І фактично намагалися таким чином продемонструвати добру волю по відношенню до Російської Федерації для того, щоб провести в вересні чи в жовтні нормандський саміт, але ми побачили, що, зрештою, спроби провести навіть нараду на рівні міністрів закордонних справ провалилися, а Російська Федерація здійснила безпрецедентний для дипломатичної практики крок, опублікувавши дипломатичне висловлення, яке стосується узгодження таких зустрічей, і фактично ще більше підірвала довіру в рамках цього. переговорного процесу, який стосується нормандського формату. І, до речі, тепер перед Олафом Шольцем і, мабуть, що перед або ж Еммануелем Макроном, який буде переобраний на другий термін, або перед його наступником чи наступницею, постане велика дилема, як налагоджувати довіру для того, щоб досягати прогресу в нормандському форматі. І, до речі, цього хоче Олаф Шольц, однак зараз це, мабуть, що дуже проблематично, щонайменше до того, як буде відомий результат виборів у Франції.
Ну, ми про пана Шольца зараз переважно думки такої, що він є прихильним до України, так, що політика його, ну, не знаю, чи коректно казати, не буде гіршою, так, ніж попередня політика. Можна там багато зауважень, звісно, називати, і вони будуть справедливими. Та все ж, там, підтримка Німеччини, мабуть, у багатьох питаннях, це теж, ну, важлива дуже річ. Хоча от зараз можуть з'являтися, і буде, мабуть, з'являтися інформація, яка нам подасть цю всю історію з іншого боку. Тобто, ті заяви пана Шольца, які вже, принаймні, пролунали, вони різкіші щодо Росії, ніж були у пані Меркель?
Можна сказати, що вони більш послідовні в тому, що, зрештою, російській стороні необхідно йти на якісь поступки. І це наголошується, в принципі, в тих заявах, які є. І це наголошується, до речі, в коаліційній угоді теж. Тому що там однозначно записано, що Російська Федерація має продемонструвати добру волю і здійснити кроки з деескалації на сході України. Якщо ми порівняємо це з текстом угоди 18-го року, які заключали християнські демократи і соціал-демократи, то там містився заклик до деескалації, який адресувався і Україні, і Російській Федерації. Зараз бачимо, що акцент зміщений саме на Російську Федерацію і, в принципі, справедливо, як на країну, яка здійснює ескалацію. Якщо ж говорити про всю систему німецько-українських зв'язків, то тут, безперечно, є ціла низка інших речей, про які ми можемо і маємо разом думати, і які маємо разом розвивати. В даному випадку йдеться, приміром, про європейський зелений лад, про водневі технології, про потенціал України в плані відновлюваної енергетики, про зберігання електроенергії і так далі. В даному випадку фактично енергетичне партнерство, яке хоче створити новий уряд, воно, мабуть, що є позитивним фактором для України. І, безумовно, є низка інших моментів, таких як співпраця в галузі громадянського суспільства. Я думаю, що необхідно буде теж, зважаючи на сприятливий клімат в плані того, хто обіймає Міністерство закордонних справ, можна підписати угоди, приміром, на цьому напрямку, зокрема, про культурні обміни, про молодіжні обміни.
Ну так, але це навряд чи ті теми, які набувають, ну, розголосу широкого, так, і обговорення в суспільстві, бо війна лишається війною, і тут, мабуть, слід, якщо апелювати до великої політичної гри і великих впливів, і великих ставок, то, по суті, ну, попередньому уряду і попередній канцлерці не вдалося вирішити цю проблему. Так чи інакше, тобто це або питання компромісів, або питання небажання втягуватися серйозно в цю всю історію російсько-українську чи українсько-російську. Тобто, якщо, ну, міряти це, власне, великими геополітичними амбіціями, то от оцей гештальт, в лапках це слово кажу, так, хоч, мабуть, воно тут може не зовсім бути коректним з одного боку, але з іншого так. Він не закритий, так би мовити. Тобто справа ця не завершилася, ну, в тому числі і для пані Меркель. Звісно, що в першу чергу вона не завершилася для нас перемогою і відвоюванням своїх територій і, власне, вимогою до окупантів забрати свої війська. Я не знаю, чи це проговорюється там якось в німецьких медіа і в німецькому суспільстві, але цікаво, чи це, ну, стане це питання важливішим і чи буде різкішим і вимогливішим щодо нього теперішній очільник Німеччини?
Це ще побачимо, і все залежить, знову ж таки, як вже багато разів казалося, в цьому процесі врегулювання на сході України багато що залежить, зрештою, не від німецької сторони, не від французької сторони, навіть не від того, що ми думаємо собі в Києві, а від того, що фактично собі думає російська сторона, і від того, чи буде російська сторона поставлена в такі умови, коли їй необхідно буде йти на поступки. І чи зрештою російська сторона не піде на поступки. Наразі ми бачимо те, що російська сторона готова підвищувати ставки і далі, і фактично західним урядом, і в тому числі Німеччині, не залишається нічого іншого, як реагувати на ці виклики. От фактично цікавим завданням для нового уряду буде створити якийсь, можна сказати, що проактивний підхід до цієї російської...
Ну, тобто не тільки того, відбиватися, щоб... не тільки реагувати, а можливо виявляти ініціативу певну. Дякую вам, пане Вікторе. Міжнародний оглядач і політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні Віктор Савінок був моїм співрозмовником у цій частині нашої програми. І про премудрості сучасної німецької політики пан Віктор нам намагався розповісти, розтлумачити в цій частині нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.